राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तपाया सहज सेती, मन वजिया वाधाया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया, शब्दो तगावह हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनह विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटह, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनह संतह, शब्द धरह प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सपागे, घर सपागे शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजहो, क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, एस नौ होर थाओ नाही, सब दिलाग सवारिया, कह नानक लिवै बाजहो, क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरहो जिनका मोह तुटा, तिनका शब्द सच्चै सवारिया, कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनो, होर क्या करह वेचारिया। एक भरम भूले फिरह दह दिस, एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे। सोई जन पावे आवहो संत प्यारे हो। अगथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाइए तन मन धन। सब सौ पे गुर कौ हुकम मन्ने पाइए, हुकम मन्ने हो गुरु केरा। गाव हो सच्ची बाणी कह नानक, सुना हो संत हो कथे हो अकथ कहणी। ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने। तू सुन मन मेरेया, एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया। माया तमोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटह जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले, एह कुटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूले ना कीचे जित अंत पछो ताइए। सत गुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा। अपना आप तू जान हे, जी अजंत सब खेल तेरा। क्या को आख वखाण ए, आख है ता वेख है सब तू है। जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है। तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे। सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी। सच्चा मन वसाया जी अजंत सब तुझ उपाए। एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका। सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनो आप तुठा। ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ,
ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ,
ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ,
ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏ ਤੋ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ,
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰੀ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ, ਜੁਗਹੁ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਲਾਇਹ ਤਿਵ ਚੱਲਹ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ,
ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਇਹ ਤਿਵੈ ਚੱਲਹ,
ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ, ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾ ਮਿਲਾਇਹ, ਸੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ।
ਜਿਸਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਹ ਆਪਣੀ,
ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ,
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਓ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ।
ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰਹੁ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫਿਰਹਿ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ,
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਸੋਹਿਲਾ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ,
ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ,
ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ
ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤਿ ਸਬਾਈਆ,
ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ,
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ।
ਕਰਮੀ ਸਹਜ ਨ ਉਪਜੈ,
ਵਿਣ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਏ,
ਨਹ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ,
ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ,
ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣ ਹੈ,
ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਤੋ ਵਹੁ ਸਬਦ ਲਾਗਹੁ,
ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੁ ਚਿਤ ਲਾਇ,
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ,
ਸਹਜ ਉਪਜੈ
ਇਹੋ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਏ।
ਜੀ ਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ,
ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ
ਜੀ ਅਹੁ ਤਮੈਲੇ,
ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ,
ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ,
ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ,
ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ,
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ।
ਜੀ ਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ,
ਬਾਹਰਹੁ ਤਾ ਨਿਰਮਲ
ਜੀ ਅਹੁ ਨਿਰਮਲ,
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ,
ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ,
ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਾ ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ
ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਹੁ ਬਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਹੁ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਪਾਏ ਆਵਹੁ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਹੁ ਸਾਰਿਗ ਪਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੁ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਕਰਹ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਨ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੁ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਉ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤਿ ਆਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਏਕਸ ਸਿਓ ਲਿਵ ਲਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜਹੁ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤਿਹਿ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ
जिन्ना हरि मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनो अन दिन हरि लेव लागै जागत रैन विहाणी माता के उदर मह प्रतिपाल करे सो क्यों मनह विसारी है मनह क्यों विसारी है एवड दाता जे अग्न मह आहार पहुचावे ओसनो केह पोहे न सकी जिसनो अपनी लेव लावे अपनी लेव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कह नानक एवड दाता सो क्यों मनह विसारी है जैसी अग्न उदर मह तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जेही करता खेल रचाया जात सुपाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया एह माया जित हरि विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विच्चे माया पाया हरि आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे विटह रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौपिए विचह आप जाए जिस दा जी तिस मिल रहे हरि वसै मन आए हरि आप अमुलक है भाग तिन्ना के नानका जिन हरि पल्ले पाए हरि रास मेरी मन वण जारा हरि रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी हरि हरि नित जपे हो जियहु लाहा खट्टे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हरि आपे पाणा कह नानक हरि रास मेरी मन होआ वण जारा ए रस ना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हरि रस पल्ले न पाए हरि रस पाए पल्ले पिए हरि रस बहुड़ न तृष्णा लगाया एहो हरि रस करमी पाइए सतगुर मिले जिस आए कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरे आ हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जीव उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझया ता चलत होआ चलत नदरी आया
कहै नानक सृष्टि का मूल रचया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हरि मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। हरि गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापए गुर चरण लागे दिन सपागे अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहै नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरेया इस जग मह आए कै क्या तुध कर्म कमाया के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया गुर परसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया। कहै नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर सो चित लाया। ए नेत्रहु मेरे हो हरि तुम मह ज्योति धरी हरि बिन अवर न देखहु कोई। हरि बिन अवर न देखहु कोई नदरी हरि निहालिया। एहो विश संसार तुम देख दे एहो हरि का रूप है हरि रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हरि एक है हरि बिन अवर न कोई। कहै नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव दृष्टि होई। ए श्रवण हो मेरे हो सच सुनना नो पठाए सच सुनना नो पठाए शरीर लाए। सुनहु सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी। सच अलख विडाणी ताकी गति कही न जाए। कहै नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र होवहु सच सुनना नो पठाए। हरि जी यो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुपत रखाया। गुर द्वारा लाए पावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नाव निध तिसदा अंत न जाई पाया। कहै नानक हरि प्यारा जीओ गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला साचा घर गावहु ता सोहिला घर साचा जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्यावह जा तुद पावह। गुरमुख जिना बुझावहे ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ
ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੇ।
ਅਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ,
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ।